Drugi korak. Pričeli smo verjeti, da nas v zdravje lahko povrne sila, ki nas presega. Večina novincev pri anonimnih alkoholikih postane ob branju drugega koraka kar resno razdvojena. Pogosto nam pravijo, poglejte, kaj ste nam storili. Prepričali ste nas, da smo alkoholiki, da sami ne zmoremo smirati svojega življenja. Potem, ko ste nas napravili popolnoma nemočne, nam pravite, da nas zasvojenosti reši lahko le neka višja sila. Ob tem večina pomisli na Boga, čeprav eni nočejo verjeti v njega. Drugi pa ne morejo. Spet tretji, ki sicer verujejo, da Bog je, pa ne zmorejo prepričanja, da bi On mogel narediti ta čudež. Res je, potegnili ste nas iz močvirja, toda kako dalje? Poglejmo primer prepriljivca, ki pravi, da noče verovati. Pa ne označimo njegovo držo za še tako uporniško, njegov življenjski nazor, na katerega je bil tako ponosen, je ogrožen. Zanj je že dovolj hudo priznanje, da ga ima v oblasti alkohol. In sedaj, ko mu to še vedno prizadeva bolečino, se sooča z novo nemogočo zahtevo. Oklepa se ideje, kako se je človek razvil iz ene same celice protoplazme in postal krona stvarstva in s tem tudi edini bog, ki ga njegov svetovni nazor priznava. Se mora temu odreči, da bo rešil samega sebe? Ob tem se njegov mentor običajno nasmehne. Čeprav si novinec misli, to je pa že preveč. To je tista zadnja kapljica čez rob, sedaj je prekipelo. To je začetek konca. In tako tudi je. Začetek konca njegovega starega in prehod v novo življenje. In njegov mentor bo verjetno rekel, ne otežuj si tako življenja. Obroč, skozi katerega mora skočiti, je večji, kot se ti zdi. Vsaj jaz sem to tako občutil. Prav tako moj prijatelj, ki je bil svoje čase podpredsednik ameriškega ateističnega društva. Toda tudi on je prišel skozen, pa še veliko prostora je ostalo. V redu, reče novi, vem, da mi govoriš resnico. Brez dvoma je res, da je v skupnosti anonimnih alkoholikov veliko takih, ki so gledali na stvar tako kot jaz. A zanima me, kaj misliš s tem, ne otežuj si tako življenja. O tem bi rad kaj izvedel. Mentor mu razloži. Lahko ti povem, kako si zadevo olajšaš. Prav nič se ti ne bo treba močiti. Prisluhni, če hočeš, naslednjim trem trditvam. Prvič. Anonimni alkoholiki ne zahtevajo, da v karkoli veruješ. Teh 12 korakov so le priporočila. Drugič. Da postaneš in ostaneš trezen, ti ni treba prestopiti celega drugega koraka naenkrat. Če se spomnim nazaj, ugotavljam, da sem ga tudi jaz postopoma dojel. In tretjič, vse, kar potrebuješ, je pripravljenost. Enostavno izstopi iz svojega debatnega krožka in se ne moči več z globokoumnimi vprašanji, ali je bila prekura ali jajce. Še enkrat moram poudariti, da je vse, kar potrebuješ, pripravljenost. Mentor nadaljuje. Poglej na primer mene. Imam izobrazbo z področja znanosti. Seveda sem spoštoval znanost, jo častil in celo oboževal. Še danes jo visoko cenim, a obožujem je ne več. Učitelji so mi postopoma vtisnili osnovni princip znanstvenega napredka. Nenehno iskanje in raziskovanje, vedno z jasnim razumom. In ko sem se jaz začel ukvarjati s programom AA, je bila moja reakcija prav takšna, kot je tvoja. Tale AA je zadevščina, sem si mislil, ki ni prav nič znanstvena. Tega že ne morem kar tako prebaviti. O vsem tem ne smislu niti razmišljati nočem. A potem sem se zbudil. Priznati se moral, da ima skupnost AA precej uspehov, presenetljivih uspehov. Opazil sem, da je bil moj odnos do teh uspehov vse kaj drugega kot znanstven, da niso bili oskogledi člani AA, temveč jaz sam. V trenutku, ko sem nehal ugovarjati, sem bil sposoben videvati in čutiti. In istočasno je začel postopoma pronicati vame tudi smisel drugega koraka. Sploh ne morem reči, ob kakšni priložnosti ali katerega dne sem začel verjeti v višjo silo, ampak sedaj je v meni. Da sem se dokopal do vere vanjo, sem moral le nehati z nesmiselnim bojem proti njej in poskušal sem živeti po ostalem programu AA. To je le moje mnenje. Mnenje enega od mnogih, ki je osnovano, razumljivo na lastnih izkušnjah. Rad bi še dodal, da anonimni alkoholiki iščejo pri svojem iskanju vere po breštevilnih poteh. Če ti moja pot ne ustreza, boš gotovo našel kako drugo, če boš le opazoval in prisluhnil. Marsikateri tebi podobnih je na začetku problem rešil tako, da je za višjo silo našel nadomestni pojem. Če hočeš, lahko kot višjo silo sprejmeš skupnost AA. To so množice ljudi, ki so rešili svoj problem z alkoholom. V tem oziru so prav zares sila, ki je večja od tebe. Vse se tebi ni uspelo približati niti eni rešitvi. Lahko jim brez dvoma zaupaš. Celo ta minimum verovanja ti bo v začetku zadostoval. Marsikatero od članov je prestopil prag na ta način. Vsi ti bodo potrdili, da se je njihovo verovanje zatem utrdilo in poglobilo. In osvobojeni so bili pritiska svoje odvisnosti. Njihovo življenje se je spremenilo na nerazložljiv način. Začeli so verjeti v višjo silo in pri nekateri so začeli govoriti o Bogu. Poglejmo sedaj stisko tistih, ki so nekoč verovali, a so vero izgubili. Med njimi je mnogo takih, ki so bili čisto brezbrižni in mnogo takih, ki so bili tako prepričani sami vase, da so se od vere odmaknili. Nekateri so imeli polno predsodkov pred religijo, drugi spet so se jezili na Boga, ker jim njihovih želja ni hotel izpolniti. Ali AA iz lastnih izkušenj lahko trdijo, da vsi ti ljudje morajo najti vero, ki jim bo pomagala? Včasih je pot AA za ljudi, ki so vero opustili ali izgubili, še težje kot za tiste, ki niso nikoli verovali. Se pravijo, da so vero preizkusili, pa jih je pustila na cedilu. Na pot so krenili najprej z vero in potem brez nje. In ker sta se obe izkazali kot grenko razočaranje, so ugotovili, da zanje ni več nobenega cilja. Zanje so brezbrižnost, domišljava samovolja, predsodki in kljubovalnost močnejše in bolj ogrožujoče ovire kot tiste, ki si jih postavijo brezverni agnostiki ali bojeviti ateisti sami. Teologija pravi, da je Božja eksistenca dokazljiva, agnostiki trdijo, da ni. To mora dokaj zmesti vsakega iskalca vere. Čuti, da mu nobena od teh teorij ne more pomagati, se nima niti delčka tiste sigurnosti, ki jo imajo verujoči, neverujoči ali ateisti. On je namreč izgubil vsakršno oporo. Veliko je anonimnih alkoholikov, ki rečejo neverujočemu: ja, tudi mi smo odstopili od našega otroškega verovanja. Tisto slepo verovanje z mladosti nam je postalo odveč. Seveda smo bili veseli, da sta nam dober dom in religiozna vzgoja posredovala določene vrednote. Bilo nam je jasno, da moramo biti kolikor toliko pošteni, strpni in pravični, pa častiželjni in delovni. Bili smo prepričani, da bodo takšna enostavna življenjska pravila moralnega in spodobnega življenja zadostovala. Ko smo kot posledico takšnega normalnega obnašanja dosegli materialni uspeh, smo mislili, da znamo svoje življenje obvladati. Zdelo se nam je razburljivo in bili smo srečni. Čemu bi nas brigale teološke razprave in religiozne obveznosti ali pa duševno življenje, bodi si v to stranstvo ali ono stranstvo? Ko pa sta nam zadostovala tukaj in danes. Volja po pridobivanju nas bo že privedla naprej. Potem je stopil v naše življenje alkohol, ki je zapolnil nastajajočo duhovno praznino. Ko nismo imeli v rokah nobenega aduta več, smo spoznali, da smo v naslednji rundi izključeni iz igre. Bili smo prisiljeni poiskati izgubljeno vero. Pri AA smo jo ponovno našli. Tudi ti jo lahko. Problematični so tudi tovrstni ljudje, izobraženi in na videz samozadovoljni, bodi si moški ali ženske. Njim lahko mnogi od članov AA rečejo, da mi smo bili prav takšni, veliko bolj pametni, kot je bilo potrebno. Všeč nam je bilo, če so nas ljudje imenovali čudežne otroke. Šolsko izobrazbo smo uporabljali zato, da smo se napihovali in mislili, da drugi tega ne opazijo. Na tihem smo verjeli, da lahko s svojo inteligenco vse druge prekusimo. Znanstveni napredek nam je dokazoval, da na svetu ni ničesar, česar človek ne bi mogel narediti. Znanje je moč. Znanost je premagovala naravo. Ker smo se imeli za bolj bistre od večine ljudi, smo mislili, da vse lahko usmirjamo z razumom. Bog razuma je nadomestil Boga naših očetov. Vendar že spet je vmes posegel kralj alkohol. Mi, ki smo tako elegantno zmagovali na celi črti, smo se spremenili v stalne premagance. Sprevideli smo, da moramo spremeniti svoje mišljenje, če nočemo propasti. Pri AA smo našli veliko nekdanjih somišljenikov, ki so nam pomagali in nas prikrojili na pravšno miro. Njihov primer nam je pokazal, da sta ponižnost in razum združljiva, vendar pod pogojem, da ponižnost postavimo na prvo mesto. Ko smo to sprejeli, smo prejeli v dar viro, učinkovito viro. Ta vira obstaja tudi zate. Nekateri člani AA pa pravijo, nas je vera in vse, kar je z njo povezano, enostavno odbijalo. Po našem mnenju je Biblija vsebovala veliko nesmisla. Znali smo sicer iz nje recitirati poglavja in verze. Zaradi številnih škandaloznih zgodb in prispodob, pa pridige na gori z njenimi blagri, nismo nikoli prav razumeli. Mestoma se nam je zdela zahteva po naravnem obnašanju postavljena neverjetno visoko, zato nas je odbijala. Še najbolj pa nas je motila morala pobožnjakarjev. Pasti smo se po hinavščini, fanatizmu in vzvišenem prepričanju v svoj prav, ki so ga mnogi verniki kazali z njihovimi nedeljskimi oblekami. S kakšnim veseljem smo trobentali grenko resnico, da se v imenu Boga še vedno obojestransko pobijajo milijoni religioznih ljudi. Vse to je seveda pomenilo, da je bilo naše razmišljanje negativno namesto pozitivno. Potem, ko smo prišli k AA, smo bili prisiljeni spoznati, da smo s tem načinom mišljenja gojili le svojo lastno sebičnost. Dokler smo sramotili grehe drugih pobožnih ljudi, smo se lahko od vseh počutili močnejši. Do tega, da bi videli lastne napake, sploh prišli nismo. Ravno prepričanje v svoj prav, ki smo ga tako zaničevali pri drugih, je bila naša največja napaka. Glasno izpostavljanje naše poštenosti nad poštenostjo drugih je pomenilo nemoč pred sprejetjem vere. Šele pri anonimnih alkoholikih smo prišli do spoznanja. Kot so psihiatri pogostokrat opazili, je vlaganje svojih pričakovanj v druge precej poudarjena lastnost mnogih alkoholikov. Zato ni čudno, da so nekateri izmed nas marsikdaj lastnoročno izvali Boga. Včasih zato, ker nam ni hotel podariti zamišljenih dobrin življenja, ki smo si jih želeli kot otrok, ki piše dolg seznam želja dedku Mrazu. Še pogosteje, ko smo naleteli na še večje težave, pa smo spet mislili, da nas je Bog zapustil. Dekle, s katero smo se hoteli poročiti, je imela drugačne namene. Molili smo k Bogu, da bi se premislila, pa se ni. Prosili smo Boga za zdrave otroke, pa smo dobili bolne, ali pa sploh nobenih. Molili smo za poklicno napredovanje, iz tega ni bilo nič. Ljudi, katere smo ljubili z vsem srcem, nam je strgala višja sila. Potem smo začeli piti in prosili Boga, da nam pomaga. A nič se ni zgodilo in to je bilo najslabše od vsega. K vragu z vso to versko kramo, smo dejali. Potem, ko smo se priključili skupnosti AA, smo se zavedli teh neupravičenih pričakovanj. Nikoli se nismo vprašali potem, kaj pomeni za nas Božja volja. Namesto tega smo Bogu vedno predpisovali, kaj ne stori. Uvideli smo, da je v nasprotju zdravo pametjo istočasno v Boga verovati in ga izzivati. Verovanje pomeni zaupanje, ne nezaupanje. V skupnosti AA smo videli sadove tega verovanja. Ženske in moške, ki so ušli alkoholnemu propadu, videli smo jih skupaj. Videli smo, kako so premagovali svoje stiske in skrbi. Videli smo, kako sproščeno so sprejemali težave. Niso jim poskušali uiti ali se kakorkoli opravičevati. To ni bilo nobeno prazno verovanje. Bila je vera, ki se obnesta v vsaki življenjski situaciji. Vsled tega smo sklenili, da bomo za ponižnost plačali vsakršno ceno. Poglejmo si še takšnega, ki je globoko viren, pa še vedno smrdi po alkoholu. Ima se za pobožnega človeka. Cerkvene obveznosti vestno izpolnjuje. Prepričan je, da veruje v Boga, ni pa prepričan, da Bog veruje vanj. Daje za obljube eno za drugo, pa vsako spet takoj požre. Po vsaki zopet pije, obnaša se slabše kot prej. Pogumno se bojuje proti alkoholu in žareče prosi za Božjo pomoč. Vendar le te ni od nikoder. Le zakaj? Za župnike, zdravnike, prijatelje in svojce je alkoholik, ki ima dober namen in se tako trdo bori pretresljiva uganka. Za večino anonimnih alkoholikov pa ne. Med nami je preveč takih, ki so mu bili podobni, ki so našli rešitev uganke. Ta se namreč skriva bolj v kvaliteti verovanja kot v kvantiteti. Tu smo bili slepi. Verjeli smo, da smo ponižni, a v resnici nismo bili. Domišljali smo si, da resno jemljemo cerkvene obveznosti, a šele s popolno odkritostjo in poštenostjo do samega sebe smo uvideli, da smo bili sila površni. Ali pa smo se na drugi strani blaženi utapljali v sentimentalnosti in to imeli za pravo religiozno čustvovanje. V obeh primerih smo nekaj zahtevali, ne da bi kaj dali. V resnici pa še nismo počistili praga, tako da nas Božja milost ni mogla doseči in nam odvzeti zasvojenosti. Nikoli nismo temeljito in odkrito napravili notranje inventure. Nikoli nismo tistih, ki smo jih prizadeli, prosili za odpuščanje. Nikoli nismo nikomor nič podarili, ne da bi zato pričakovali povrnjeno uslugo. Niti nismo znali prav moliti. Vedno smo rekli, izpolni mi moje želje, namesto zgodi se tvoja volja. Sploh nismo razumeli, kaj pomeni ljubezen do Boga in sočloveka. Zato smo še naprej varali sami sebe in nismo mogli prejeti dovolj milosti, ki je bila potrebna za naše ozdravljenje. Obstoja tudi zelo malo pivcev, alkoholikov, ki slutijo, kako nespametni so. In ko to spoznajo, tega ne morejo sprejeti. Največ, kar so pripravljeni priznati, je ugotovitev, da so problemski pivci. Misel, da bi bili duševno bolni, pa odrivajo daleč stran. V tej slepoti jih podpira svet, ki ne pozna razlike med normalnim pitjem in alkoholizmom. Pametno ravnanje je odraz duševnega zdravja. Noben alkoholik ne more govoriti o duševnem zdravju, če trezen analizira svoje uničujoče obnašanje, pa naj si je uničil pohištvo v dnevni sobi ali pa svojo čast. Zato je drugi korak zbirališče za nas vse. Bodi si agnostik, ateist ali nekdo, ki je vero izgubil. Ta korak lahko naredimo skupaj. Prava ponižnost in pripravljenost nas lahko vodita do vere in vsak sestanek AA nas znova prepriča, da nam bo Bog povrnil naše duševno zdravje, če se bomo z njim resnično povezali.